Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 12 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM ya Songea Tanzania, Voice Africa ya Korogwe Tanzania, Radio Soleil ya Butembo, Radio Sango Malamu ya DRC, Radio Mitume Kitale, Sasa Radio Bungoma, UBC Radio Uganda, kati nyinginezo. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wasomi na wataalamu wa afya nchini Tanzania wanasema ukosefu wa elimu ya kutosha kuhusu uzazi wa mpango ni moja ya sababu zinazochangia kuwepo idadi kubwa ya watu katika maeneo ya vijijini.
Taifa letu tunaboresha elimu afya kwa kasi ambayo haiendani na kasi ya ukuaji wa ongezeko la watu. Kwa hiyo miaka ya baadaye unaweza kuwa na athari kubwa katika upatikanaji wa huduma za jamii.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa polisi nchini Kenya amepiga marufuku maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika leo katika miji mbalimbali ya Kenya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba mkutano wa kilele wa NATO wa mwaka huu unawakilisha wakati wa kihistoria, wakati jumuiya hiyo ya usalama ikijiandaa kupanuka huku ikishughulikia masuala yanayozunguka vita vya Ukraine. Huu ni wakati wa kihistoria, Biden aliwaambia katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Kuiongezea Finland na Sweden kwenye wanachama wa NATO ni muhimu. Uongozi wako unatija sana na tunakubaliana juu ya lugha unayopendekeza kuhusiana na mustakabali wa Ukraine kuweza kujiunga na NATO, aliongeza. Stoltenberg amesema Jumanne kwamba ana imani kubwa bunge la Uturuki litamkubali mwanachama mpya Sweden. Wakati huo rais wa Ukraine aliendelea kushinikiza taifa lake kuingia katika muungano huo wa usalama, hatua ambayo wanachama wa NATO wanaonekana kuwa hawawezi kufanya katika mkutano huu wa kilele unaofanyika katika mji mkuu wa Lithuania. NATO itaipa Ukraine usalama, aliandika rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ukraine itafanya muungano huo kuwa imara zaidi, aliongeza. Washirika walikuwa wakijadili maneno ya maandishi ya mwisho ya pamoja, lakini kuna makubaliano kwamba Ukraine kujiunga na NATO wakati uvamizi wa Russia unaendelea sio jambo mwafaka. Saudi Arabia imepeleka dola bilioni 2 katika benki kuu ya Pakistan, serikali imesema Jumanne, hatua ya kifedha inayohitajika sana kabla mkutano muhimu wa shirika la fedha duniani IMF kuhusu mpango mpya wa fedha za uokoaji kwa nchi hiyo ya kusini mwa Asia. Katika taarifa kwa njia ya video, waziri wa fedha wa Pakistan Ishaq Dar alisema ufalme huo unafanya vyema katika ahadi yake ya kuimarisha akiba ya fedha za kigeni za Pakistan. Utaratibu huu sio mkopo, lakini utaongeza akiba kuendelea kuwepo katika benki kuu ya Pakistan kwa angalau mwaka mmoja. Hatua hiyo inakuja wakati wa mkutano wa bodi ya utendaji ya IFM ambayo inatarajiwa kuidhinisha mkopo mpya wa dola bilioni 3 kwa Pakistan ili kuisaidia nchi hiyo kuondokana na mgogoro wa kiuchumi. Dar alisema kwa amana ya Saudi Arabia, akiba ya fedha za kigeni ya Pakistan ambayo imeshuka hadi dola bilioni 9.6 wiki iliyopita haitoshi kulipa bili zinazoingia kwa mwezi ambazo zimepanda hadi dola 11.6 bilioni. Mkuu wa polisi nchini Kenya amepiga marufuku wafuasi wa upinzani kuitisha maandamano haramu leo Jumatano kufuatia wimbi la hasira juu ya ongezeko la kodi iliyotangazwa na serikali ya Rais William Ruto. Patrick Ndwimana anayoripoti ifuatayo.
Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amewasihi wa Kenya kuingia mitaani kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Na watu watatu waliuawa kufuatia maandamano katika miji kadhaa siku ya Ijumaa. Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu ya Kenya iliomba kufanyike uchunguzi wa kina kuhusu matukio yote yaliyoripotiwa ya ukatili wa polisi, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Amnesty International yakilaani watu kukamatwa kiholela. Inspekta Jenerali wa polisi Jafet Kome amesema walioandaa maandamano hayo hawakuwapa polisi taarifa zozote kuhusu maandamano yao yaliyopangwa wiki hii. Kutokana na hilo, maandamano hayataruhusiwa hivi leo. Njia zote za kisheria zitatumika kusambaratisha maandamano hayo, alisema katika taarifa Jumanne jioni. Siku ya Ijumaa, polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi katika mji mkuu Nairobi, wakiulenga msafara wa Odinga, na walichukua hatua kama hizo dhidi ya maandamano katika miji ya Mombasa na Kisumu. Muungano wa Odinga Azimio uliapa kufanya maandamano kila wiki dhidi ya sera za serikali ya Ruto. Mwezi uliopita, Ruto alitia saini kwa sheria mswada wa fedha unaotarajiwa kuzalisha zaidi ya dola bilioni 1.1 kwa hazina ya serikali iliyotupu. Mswada huo unapendekeza kodi mpya au nyongeza ya ushuru kwenye bidhaa za msingi kama vile mafuta na chakula, na uhamishaji wa pesa kwa njia ya simu, pamoja na kodi yenye utata kwa walipa kodi wote kufadhili mpango wa ujenzi wa nyumba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Miili mitano ilipatikana chini ya vifusi siku ya Jumanne baada ya majengo mawili kuanguka siku ya Jumatatu huko Conakry katika mji mkuu wa Guinea, serikali imesema. Majengo haya yalianguka majira saa 11 kwa saa za huko katika kitongoji cha kusini cha Matoto, msemaji wa serikali alisema katika taarifa ya Jumanne. Serikali inatoa pole kwa familia na wapendwa wa waathirika na inawaombea kupata nafuu ya haraka majeruhi, ilieleza taarifa hiyo. Waziri wa sheria nchini humo aliamuru ufanyike uchunguzi wa mahakama, ilieleza taarifa. Timu za uokoaji zilipata miili minne ndani ya saa 24 baada ya ajali hiyo kutokea. Togba Isaac Oli, mkuu wa idara ya ulinzi wa raia, aliliambia shirika la habari la AFP mapema Jumanne. Ajali hiyo ilitokea wakati timu ya ujenzi ilipoanza kuongeza ghorofa ya sita kwenye jengo hilo, mfanyakazi mmoja wa ujenzi alieleza. Mwanasiasa mmoja wa upinzani nchini Senegal ameshtakiwa kwa kosa la kejeli dhidi ya rais, wakili wake amesema, katika kesi kuhusu matamshi aliyoyatoa hivi karibuni kuhusu rais Macky Sall. Mashtaka dhidi ya Birame Soule Diop, mwanachama mwandamizi wa chama cha kisiasa cha PASTEF na muungano wa upinzani wa Yewi Askanwi, yanahusishwa na kauli ya kudhalilisha aliyoitoa wiki iliyopita kuhusu nia ya kisiasa ya rais Sall hapo Julai 3, ambapo alitangaza kwamba hatogombea muhula wa tatu madarakani wenye utata katika uchaguzi wa mwaka ujao na kumaliza miezi kadhaa ya hali ya sintofahamu. Katika mkutano na waandishi wa habari siku iliyofuata, Diop alieleza kwamba rais anaweza kutoa tangazo na kuligeuza. Alitoa tahadhari kwa wagombea wa siku zijazo katika chama cha Sall: epuka kula nyumbani kwake, epuka kunywa maji yake, na ana uwezo wa kukuwekea sumu, na kusema kwa kuwa hatuna mgombea tena, ninarudi kuania kiti hicho, Diop alisema. Diop baadaye aliomba msamaha kwa matamshi yake. Alishtakiwa Jumanne kwa kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya umma na uhalifu dhidi ya rais wa jamhuri, wakili wake Musa Sar aliambia shirika la habari la AFP.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka kule mashariki mwa Kongo, ambapo serikali ya DRC kupitia waziri wake wa ushirikiano wa kikanda Mbusa Nyamwisi inaomba wakazi wa eneo la mashariki wanaokimbia vita kuwa watulivu, ikibaini kuwa vita dhidi ya waasi wa M23 vinakaribia kumalizika. Waziri Nyamwisi alitoa tamko hilo jana Jumanne katika mkutano na waandishi wa habari. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari kwenye uwanja wa ndege wa Goma, Mbusa Nyamwisi, waziri wa ushirikiano wa kikanda, amesema kwa sasa kuna juhudi nyingi zinazofanyika hapa na pale kwa ajili ya kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo, kama ilivyoagizwa na wakuu viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki ambao walikutana Burundi Bujumbura siku zilizopita kwa kujaribu kutafuta suluhisho kuhusu mzozo wa M23 na serikali ya Kinshasa. Naomba kuomba raia wawe watulivu, kwani serikali ipo katika juhudi za kujaribu kutafuta njia mbadala ya upatikanaji wa amani na usalama unaotafutwa kwa muda mrefu sehemu hii. Mbusa Nyamwisi ameongeza kuwa viongozi wengi wa kikanda akiwemo Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya na msuluhishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anatarajiwa kuwasili mjini Goma pamoja na wanadiplomasia wengi wa Afrika na Umoja wa Mataifa na wengine kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi kwa upande wao wakiomba amani na usalama, akisema John Banyene, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Tunakuwa na majeshi ya Umoja wa Nchi ya East Africa, lakini hatukuweza kupata ambacho tulikuwa tunachunga, kwa sababu tulikuwa tunachunga ni amani na usalama, na kwa sasa tunaangalia kama hiyo amani na usalama ingali mbali, na kama wanakuja, sisi hatuna vingojeo viwili, ni kuwaomba waweze kutusaidia, waweze kuambia nchi zao ziweze kutusaidia, ziweze kusaidia DRC ili hivi vikundi vyote vyenye kumiliki silaha kiharamu hasa M23 ikisaidiliwa na jeshi la Rwanda na ADF waweze kuisha, waweze kutoka, ili hao wakimbizi wote wenye kuwa ndani ya makambi waweze kurudi makwao.
Wachambuzi kwa upande wao wasemaje? Huyu hapa Plasini Nzilamba, mchambuzi wa masuala ya kiusalama na mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo.
Cha kufanya ni kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kufanya juu chini ili ijiheshimishe kama taifa, ikiweka mbinu za kumaliza huu ukosefu wa usalama, kwa sababu hao wengine wote ambao wanafika huku ni matembezi tu. Sisi kwanza tumechoka kwa kupokea ujumbe mbalimbali kutoka huku na kule, na haibadili kitu katika hali ambayo ya ukosefu wa usalama ambao tunaishi. Ni kusema kuwa wa kwanza ambaye atatupatia usalama na ujumbe ambao tunapaswa kusikia ni wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ndio ina jukumu ya kutupatia usalama. Hao wengine wote ni wakupita tu njia.
Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiwashangaza walio wengi kuona kuna wanajeshi kutoka mataifa kadhaa duniani lakini wakishindwa kutatua mzozo huu. M23 ikisema mzozo huu ni wa kutatua kwa njia ya mazungumzo kuliko utumiaji wa silaha, na swala la kusalimisha silaha kwa DDRR haliwahusu. Wanachokihitaji ni mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa. Ser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, kabla ya kuletea ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Mkamiri Kibayasi anakusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la Taliban limeamuru kusitishwa kwa shughuli zote za Sweden nchini Afghanistan kwa sababu ya kuchoma moto Quran, kitabu kitakatifu cha Uislamu, katika maandamano nchini Sweden mwezi uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Sweden pia imelaani kitendo cha kudharau Uislamu, lakini eleza kuwa Sweden ina haki ya kikatiba ya uhuru wa kukusanyika, kujieleza na kuandamana. Mwitikio huo umekuja baada ya Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu nchini humo kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kuzuia kudharauliwa kwa Quran siku zijazo. Hapo Juni 28, mkazi kutoka taifa la Iraq katika mji mkuu wa Sweden, Stockholm, alichana na kuchoma nakala ya Quran nje ya msikiti mkubwa wakati wa Islamu wakisherekea Eid al-Adha duniani kote. Tukio hilo lilizua hasira na shutuma katika nchi za Kiislamu. Taifa la Kiislamu linasimamisha shughuli za Sweden nchini Afghanistan kwa kuruhusu kuitusi Quran na imani ya Kiislamu, Taliban ilisema kwa kutumia jina rasmi la serikali yao huko Kabul. Takwimu za awali zilizokusanywa na wanasayansi wa hali ya hewa zinaonyesha kuwa wiki ya kwanza ya Julai ilikuwa wiki ya joto zaidi katika sayari na joto kali duniani kote, pamoja na joto la bahari katika baadhi ya maeneo yaliyo juu zaidi kuliko mabadiliko ya hali ya hewa yalivyotabiriwa na wanasayansi. Hapo Julai 7, siku moja yenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa hadi kufikia hatua hiyo, wastani wa joto la uso wa dunia ulikuwa degree 17.24 Celsius, degree 0.3 juu ya rekodi ya awali ya degree 16.94 iliyowekwa mnamo Agosti mwaka 2016 kulingana na shirika la hali ya hewa duniani. Wanasayansi walikuwa na wasiwasi hasa kwa sababu joto la juu lilitokea kabla kuanzishwa kwa muundo wa hali ya hewa ya El Nino katika Pacific, ambayo inatarajiwa kuinua joto la ulimwengu baadaye mwaka huu hadi mwaka 2024. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa. Baadaye kidogo tutakuletea ripoti kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali Afrika Mashariki na Kati.
Na hewani ni matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika, matangazo ambayo unaweza kuyapata kupitia Radio Storm FM kule Geita, Tanzania. Wasomi nchini Tanzania wanasema ukosefu wa elimu ya kutosha kuhusu uzazi wa mpango ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuwepo idadi kubwa ya watu maeneo ya vijijini kuliko mijini. Haya lielezwa katika kilele cha maadhimisho ya siku ya idadi ya watu duniani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, inaonyesha kwamba idadi ya Watanzania waishio vijijini ni karibu mara mbili ya waishio mjini, ikiwa ni asilimia 65.1 ya Watanzania wote, huku wengi wao wakishindwa kukidhi mahitaji yao muhimu na hivyo huishi katika umaskini. Suala ambalo mtafiti wa mambo ya afya Dr. Elizabeth Sanga amesema hali hiyo inachangiwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu kwa kukosa elimu sahihi ya uzazi wa mpango na kuleta athari kwa taifa, hasa katika mgawanyo wa rasilimali, kwa kuwa kasi ya taifa katika kuboresha huduma haiendani na ongezeko la watu.
Taifa letu tunaboresha elimu, afya kwa kasi ambayo haiendani na kasi ya ukuaji wa ongezeko la watu. Kwa hiyo miaka ya baadaye unaweza kuwa na athari kubwa katika upatikanaji wa huduma za jamii kama elimu, afya, maji salama na kadhalika, kwa sababu haiendani na ongezeko la watu.
Ama sababu nyingine inayotajwa kuwa ni chanzo cha ongezeko la watu maeneo ya vijijini ni mila na desturi pamoja na ndoa za utotoni, suala ambalo Ahobokile Mwaitenda, ambaye ni mshauri wa fedha kutoka Dar es Salaam, anatoa ushauri kila kijiji kiwe na shule ya VETA ili vijana wasikimbilie kuoa au kuolewa.
Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kuongezeka kwao na kuongezeka kwa umaskini, kwa sababu tungewezesha kila kijiji kiwe labda na shule za VETA, kwamba mtoto maliza darasa la saba badala ya kwamba akimbilie kuoa au kuolewa, kukaa na kila kijiji kuna shule ya VETA ambayo atajifunza pale ufundi seremala.
Hata hivyo, wasomi wanaendelea kuishauri serikali ya Tanzania kuzingatia ongezeko la watu vijijini wakati wa kupanga bajeti yake, kwa kuwa idadi ya watu na mahitaji yao ni muhimu katika kubuni sera za maendeleo na kugawa rasilimali kwa kuzingatia takwimu na utafiti wa idadi ya watu. Libe Chonya ni mhadhiri idara ya habari na mawasiliano ya umma katika Chuo Kikuu Huria, ameongezea kuwa bajeti zinazosomwa zilenge katika kilimo ili kusaidia idadi kubwa ya wananchi wanaoishi vijijini. Hali hii itasaidia kuondoa tatizo la utapiamlo ambalo limesambaa katika maeneo ya vijijini.
Bado tuna safari ndefu kuhakikisha bajeti kuu ilenge zaidi katika kuwezesha kilimo hususan vijijini, kwa sababu huko ndipo tunapotegemea mazao ya chakula yatoke huko ili kuweza kulisha watu wa mijini, na idadi kubwa ya watu pia iko huko, na pia ingesaidia hata kuondoa mambo ya utapiamlo na maradhi mengine ambayo na uhaba wa chakula.
Kufuatia hali ya ongezeko kubwa la idadi ya watu, serikali haipaswi kufumbia macho ubadhirifu wa aina yoyote ile, ili kila pesa itakayopatikana itumike kama ilivyokusudiwa, amesema Dr. Sanga. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukirudi hapa Marekani, ni kwamba rais wa zamani Donald Trump na wakili wake wameomba mahakama ya serikali kuu ya jimbo la Florida kuahirisha kesi ya jinai kuhusu nyaraka za siri za serikali alizopeleka kwenye makazi yake ya Mar-a-Lago kinyume cha sheria, wakisema ratiba ya kampeni yake kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka ujao itafanya iwe vigumu kwao kutekeleza ratiba ya sasa ya kesi hiyo. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza mtazamo wake juu ya ombi hilo la Trump.
La kwanza linalojitokeza ni kwamba hizi ni sarakasi za siasa. Maana yake tukiona ya kwamba sasa ombi hilo linasema ya kwamba hii inasukumwa ama kesi inasukumwa na rais ama administration, utawala uliopo sasa hivi. Kwa hivyo maana yake sasa yeye anaonekana kwamba ndiye anaongoza katika upande wa upinzani, Kwa hivyo yaonekana ni kwamba serikali iliyopo mamlakani inataka kumsukumilia mbali, na hiyo ndio sababu kubwa mawakili wake wanataka kuitumia ili kuonyesha ya kwamba wanamkandamiza.
Lakini Biden na utawala wake wamesema kamwe kama hawahusiki katika kesi hii. Wanasema huu ni mkondo wa sheria wa kawaida na hakuna aliye juu ya sheria.
Kama tumjuavyo bwana Trump ni kwamba yeye hulalamika katika kila jambo. Kwa hivyo anapojua kwamba kuna sababu, utakuta kwamba jambo hilo laweza kuanza kujitokeza. Kwa hivyo bado kuna mengine mengi ambayo yataendelea kujitokeza, haswa maanake inajulikana kwamba skabadhi hizo zilikuwa na siri kuu na pia zilihusu mambo ambayo kwa kweli yasemekana ya kwamba ni kinyume cha sheria, sio demokrasia, na pia hakuna mtu yeyote ambaye anastahili kubeba vifaa kama vile nyumbani kwake.
Mwendesha mashtaka Jack Smith ambaye ndiye anafuatilia kesi hii, yeye alikuwa amemwomba jaji wa kule Florida aisukume, aisogeze mbele mpaka Disemba. Sasa na Trump anaomba kesi isukumwe au iahirishwe mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Unaona kwamba hapa jaji au maombi ya hawa wahusika wawili hasa Trump yatakubaliwa?
Sioni kama yatakubalika. Upande mwingine wanasiasa wake ama pengine wanasiasa wengi watajitokeza kuanza kumpigia debe, lakini sioni kama basi itabidi wavunje sheria. Manake sasa hivi yaonekana stakabadhi hizo na hatia aliyoifanya ni kubwa sana. Kwa hivyo wengi wanaona ya kwamba kulingana na msimu wa sheria, sheria ifuatwe. Na jambo jingine ambalo pia ninaona litakuwa ni gumu kidogo ni kwa majaji hawa kukubaliana na kesi hizi. Manake tukiangalia hapa Georgia, kuna kesi ambayo sasa hivi wale prosecutor wamejitokeza, wako tayari kumshtaki bwana Trump. Angali na kesi New York, angali na kesi Florida. Kwa hivyo ona kesi hizi zote zinazidi kujitokeza juu yake, na zote amekana, haswa yale mashtaka 37 akisema ya kwamba yeye hakuhusika, hakufanya kosa. Na pia kuna ile kesi ambayo pia inamkabidhi ya Department of Justice. Sasa hivi ndiye anajaribu kuthibitisha kwamba haikuwepo. Kwa hivyo unaona matatizo yale yote yakianza kujitokeza kutakuwa na visababu.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana limekuwa ni changamoto kubwa, hususan kwa nchi za Afrika, ambapo kundi kubwa la vijana wanaomaliza elimu ya sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu limejikuta likiishia mitaani bila ajira rasmi, huku wengine wanaoweza kujiajiri wakikumbana na changamoto kubwa ya mitaji, ujuzi na uzoefu. Ripoti kamili na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Nchini Tanzania, wengi wanalitazama tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana kama ni zao la kutokuwa na mipango madhubuti ya kisera na kimkakati, hususan katika sera zinazosimamia elimu inayotolewa kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, elimu ambayo wanasema haimuandai kijana kukabiliana na tatizo la ajira mara anapohitimu. Huku pia tatizo lingine likionekana ni kasumba iliyojengeka kwa vijana wenyewe kwamba mara anapokuwa na cheti chake mkononi basi ni lazima apate ajira rasmi. Profesa Abel Kinyondo, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katika makala hii anadadavua kwa kina kini cha tatizo kubwa la ukosefu wa ajira kwa vijana hususan barani Afrika.
Swala la ajira kwa vijana ni swala kubwa sana, sio tu Tanzania lakini Afrika kwa ujumla, kwa sababu Afrika ni bara ambalo lina vijana wengi na watoto kuliko watu wazima. Watu wenye umri ulioendelea ni wachache kuliko watu ambao wana umri wa ujana na watoto. Hao wanaweza wakafikia takriban 80% ya watu. Maana yake ni nini? Maana yake kila mwaka unaingiza watu wengi sana kwenye soko la ajira, wakati kule kwenye upande wa mwisho wa kutoka, ninazungumzia wanaostaafu miaka 60, wengine ni 65, ni wachache sana wanaotoka. Lazima uangalie elimu yetu sisi tumeamua iwe inafanya kitu gani. Ukiangalia vyuo vyetu vingi vikuu, kinachofanyika ni kuwapa nadharia tu ya uelewa wa wanafunzi. Kwa hiyo akija kwenye soko inakuwa ni shida.
Je, jamii hasa vijana wenyewe wanaliangaliaje tatizo hili la ukosefu wa ajira mara vijana wengi wanapohitimu elimu yao, iwe sekondari, vyuo vya kati au vyuo vya elimu ya juu?
Kwa majina naitwa Robius Esbatazar, mafunzo ya chuo cha IFM. Mitaala yetu, mitaala ya serikali sio mizuri. Mfano kwa wenzetu kule China, unakuta mtoto darasa la kwanza, la pili, la tatu, ile ibadi kwa chini, anajua chali mfumo hata, anajua mfumo kabisa, unaweza tafuma nini, ukiza simu. Lakini sisi Tanzania yetu hii, mtu anasoma kuanzia chekechea mpaka afika chuo kikuu kama sasa hivi, ila ajui chochote kile, ajui baada ya chuo mtaenda tena kufanya nini, sababu hiyo hiyo ajira.
Kwa majina naitwa Robson Geoffrey Charles, ni mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Mitaala yetu ya elimu haimuandai kijana kwenda kujitegemea. Wengi wa vijana tunaamini baada ya masomo tutapata ajira kwa serikali, lakini kwa kipindi cha sasa hivi inakuwa ni ngumu kwa sababu kuna rundo kubwa la wasomi katika nchi yetu.
Elimu inayotolewa kuanzia mashuleni hadi vioni imeonekana ndio changamoto kubwa ya vijana wengi kushindwa kujiajiri na kutegemea ajira rasmi kutoka serikalini. Na hapa baadhi wanaelezea namna nchi inavyoweza kujikwamua katika changamoto hiyo.
Zile degree ambazo zinatoa study na hata zile ambazo huko nyuma zilikuwa zitoi study, utajitahidi sana kuhakikisha unachomeka chomeka studies mbalimbali. Kama ikiwa ni kwa mfano sayansi ya jamii, unaweza kuchomekea study kama za ujasiriamali ambazo zitawasaidia hawa watu kupata mwamko wa kujua kwamba natengenezwa leo, uwezekano wa mimi kuajiriwa sio mkubwa, kwa hiyo nijipange kuwa na uwezo wa kujiajiri na kuajiri wengine. Haitatosha kuwa na hivi vyuo na kutoa study. Huyu anajiajiri anaanzaje? Kwa hiyo inabidi huo upande mwingine tena wa kuangalia namna ya kuweza kutoa mikopo na mitaji kwa ajili ya wale ambao wana study na wako tayari kujiajiri na kuajiri wengine.
Kwa majina naitwa Daudi Thomas Necros. Mimi kwa upande wangu mimi naona serikali ije na mbinu tofauti tofauti ambazo itahusisha kuwa i provide elimu ambayo itakuwa ni ya kuzalisha, kwamba na mwandamu wanafunzi kuzalisha, iwe inatengeneza watu ambao ni wajasiriamali kabla ya wenyewe kufikia kiwango cha elimu yao mwisho. Kwa mfano, inamwandaa labda mtu anayesoma IT, yani masuala ya kompyuta, imtengenezee uwezo wa yeye kuoperate vizuri, mbele yeye kuwa maktabu katika market, kwamba anaweza kufanya vitu kwa uhakika. Kile miundombinu ambayo inaweza kutetea vipaji vikiwa bado vichanga hadi anafikia level ya kuweza kusema kwamba anaenda kuajiriwa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamili Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba mkutano wa kilele wa NATO wa mwaka huu unawakilisha wakati wa kihistoria, wakati jumuiya hiyo ya usalama ikijiandaa kupanuka huku ikishughulikia masuala yanayozunguka vita vya Ukraine. Saudi Arabia imepeleka dola bilioni 2 katika benki kuu ya Pakistan. Serikali ya nchi hiyo imesema Jumanne, hatua ya kifedha inayohitajika sana kabla ya mkutano mkuu wa shirika la fedha duniani IMF kuhusu mpango mpya wa fedha za uokoaji kwa nchi hiyo ya kusini mwa Asia. Katika taarifa kwa njia ya video, waziri wa fedha wa Pakistan Ishaq Dar alisema ufalme huo unafanya vyema katika hadi yake ya kuimarisha akiba ya fedha za kigeni za Pakistan. Mkuu wa polisi nchini Kenya amepiga marufuku wafuasi wa upinzani kuitisha maandamano haramu siku ya Jumatano kufuatia wimbi la hasira juu ya ongezeko la kodi iliyotangazwa na serikali ya Rais William Ruto. Miili mitano ilipatikana chini ya vifusi siku ya Jumanne baada ya majengo mawili kuanguka siku ya Jumatatu huko Conakry katika mji mkuu wa Guinea, serikali ya nchi hiyo ilieleza. Majengo hayo yalianguka majira saa 11 kwa saa za huko katika kitongoji cha kusini cha Matoto, msemaji wa serikali alisema katika taarifa yake siku ya Jumanne. Kundi la Taliban limeamuru kusitishwa kwa shughuli zote za Sweden nchini Afghanistan kwa sababu ya kuchoma moto Quran.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.